Kopš 2011. gada, kad NATO atbalstītas sacelšanās gaitā tika gāsts un nogalināts ilgadējais diktators Muamars Kadafī, Lībijā valda haoss. Uz kontroli pār valsti pretendē divas valdības. Viena no tām ir ANO atzītā nacionālās saskaņas valdība, kas atrodas galvaspilsētā Tripolē. Savukārt Tubrukā atrodas valdība, kuru atbalsta maršala Halifas al-Haftara spēki, un tā kontrolē valsts austrumus un daļu dienvidu. Haftars aprīļa sākumā paziņoja, ka tiek sākts uzbrukums Tripolis ieņemšanai, kur bāzējas ANO atbalstītā valdība un vairāki kaujinieku grupējumi. Kopš ofensīvas sākuma gājuši bojā vairāk nekā 700 cilvēki, bet aptuveni 4000 tikuši ievainoti. Pasaules lielvaru uzskati par to, kā reaģēt uz Haftara īstenoto militāro ofensīvu, nav vienoti. Piemēram, Amerikas Savienotās valstis un Krievija līdz šim atteikušās atbalstīt ANO paziņojumus par uguns pārtraukšanu. Savukārt vakar Savienoto valstu dēļ ANO drošības padome nespēja vienoties par nosodījumu uzlidojumam bēgļu aizturēšanas centram Tripolis nomalē, kurā otrdienas vakarā tika nogalināti 44 un ievainoti vairāk nekā 130 cilvēki. Kopumā centrā uzturas aptuveni 600 cilvēki. Divas stundas ilgajā slēgtajā sēdē Lielbritānija izplatīja paziņojumu, kurā būtu nosodīts uzlidojums, par ko tiek vainota maršala Haftara komandētā Lībijas nacionālā armija, kā arī aicināts uz uguns pārtraukšanu un atgriešanos pie politiskām sarunām. Taču ASV diplomāti sēdē paziņoja, ka viņiem nepieciešama Vašingtonas atļauja paziņojuma apstiprināšanai un sarunas beidzās bez uzlidojuma nosodījuma. ASV valsts departaments iepriekš izplatīja paziņojumu, kurā nosodīja gaisa uzlidojumu, tomēr neaicināja uz uguns pārtraukšanu. ANO sūtnis Lībijā paziņojis, ka uzlidojums bēgļu aizturēšanas centrām pielīdzināms kara noziegumam. Savukārt ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres iepriekš paziņoja, ka ir saniknots par uzlidojumu un aicināja veikt neatkarīgu izmeklēšanu, uz ko aicinājusi arī Eiropas Savienība un ANO bēgļu aģentūra. Tās pārstāvis Čārlīs Jakslīs raidorganizācijai Al Jazeera atzinis, ka centra koordinātes bijušas zināmas abām karojošajām pusēm.
We know that both sides have the coordinates of these detention centers.
Mēs zinām, ka abām pusēm ir šo aizturēšanas centru koordinātas un abas puses zina, ka tajā atradās cilvēki. Tādēļ tagad būtu jāseko neatkarīgai un rūpīgai izmeklēšanai, un šajā izmeklēšanā apsūdzētās personas ir jāsauc pie atbildības.
Need to be held to account.
ANO misija Lībijā norādījusi, ka aizturēšanas centros pie kaujas zonas atrodas aptuveni 3500 migrantu un bēgļu, kuru dzīvības ir apdraudētas. Cilvēktiesību grupas apgalvo, ka migranti Lībijā saskaras ar šausminošu izturēšanos, un viņu stāvoklis kopš Haftara īstenotās ofensīvas ir ievērojami pasliktinājies. Rihards Plume, Latvijas radio.